Rodania. Rodania.
Velkommen til en ny episode af Veluropa Podcast. Vi havde egentlig troet, at vi skulle starte lidt anderledes i dag, med en lille gennemgang af, hvad vi skal have i udsendelsen, og så sidder vi så også her, en enkelt start i Dauphiné, og så tænker vi, den må vi nok hellere starte med, Stefan. Der sker ting og sager dernede i Frankrig.
Det må man sige. Altså, to danskere på toppen. Jeg tror, de fleste havde regnet med, at Jonas Vingegaard ville tage den, men Mikkel Bjerg, han overrasker simpelthen og kører vanvittigt stærkt og vinder jo sin første. Ja, det er ikke hans første. Nu hørte jeg også, han selv sagde sin første professionelle sejr, men det er jo ikke helt rigtigt. Men det er i hvert fald hans første World Tour sejr og første store sejr. Han har jo vundet nogle mindre løb før, men det her, det er jo klart det største resultat, han har lavet en etape i Dauphiné. Det er kæmpestort.
Han vinder enkeltstarten i Dauphiné foran Jonas Vingegaard. Han ligger etter samlet foran Jonas Vingegaard. Det skal vi tale meget mere om senere. Dauphiné er i fuld gang. Enkeltstarten var i dag. Den taler vi meget mere om. Og det næste tur, opvarmningsløb Schweiz rundt, det er stort set lige om hjørnet. Jeg skal måske byde dig officielt velkommen også og sige, at du hedder Stefan Djurhus.
Jo, tak.
Det plejer vi jo at gøre. Nu kommer vi lidt skævt ind i den her, på grund af, at vi er helt forkullet over de her gode danske resultater. Vi har sendt Claus Elming ned for at lave nogle andre gode danske resultater med cykelnævn.
Det er rigtigt.
I det franske også.
Vores bjergrytter,
ja. Men han skulle være tilbage inden længe. Vi skal også forbi Brussels Classic, og vi skal som sagt se frem mod Schweiz rundt. Vi skal quizze. Regner vi med i hvert fald, at Elming han stadigvæk har lidt godter til os der. Man ved aldrig rigtigt, hvad der sker.
Vi prøver at ringe til ham.
Så skal vi uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Og der er kommet 9 nye siden, vi var i gang sidst. Og det er Morten Østergaard, okay. Mm-hmm. Philip Snuri, Julie Tostrup Gård, Mads Rytter, Anton Knopper og Gede Hans.
Yes.
Det synes jeg,
det er nogle gode navne.
Det er nogle ret gode navne, og det er rigtig mange, så det glæder vi os over. Og så var vi jo oppe på de her 800 støtter, eller røg over de 800 støtter, og der var jeg jo så lidt sindig og love lidt for mit savnomspundne pulterkammer. Det får du også at vide senere, hvad der er på spil, blandt alle jer, der støtter på tier.dk. Og så kan du faktisk også støtte på en helt anden måde. Du kan besøge vores webshop, hvor vi har introduceret månedens t-shirt, og i denne måned I'm not doing shit,
ja,
t-shirten, som du finder inde på veluropa.dk. Og det er jo en reference til Giro d'Italia. Mit navn er Kim Plesner. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Ja, men lad os fortsætte med den her fantastiske dag nede i Dauphiné. Mikkel Bjerg vinder enkeltstarten foran Jonas Vingegaard. Som du sagde, inden etappen, så havde man måske troet, at Jonas Vingegaard kunne vinde den. Eller man troede, han var en af dem, der kunne vinde den. Der var også nogle typer som Remy Cavagna med blandt andet. Og man vidste ikke helt, hvor man havde Christophe Laporte, der i store form og lå nummer et. Men Mikkel Bjerg, det er jo helt vanvittigt, som han kører, specielt på den sidste del af enkeltstarten.
Det må man sige. Altså, han starter jo, kan man sige, selvfølgelig stærkt nok ud, men det er jo til sidst, at han virkelig gør forskellen. Jeg tror, da vi sad og så lidt i tvivl omkring den her mellemtid, T2,
ja.
Der, ja. Om den var helt rigtig, det virkede som om, de kom til at klokke den forkerte rytter, som han lige havde overhalet. Han overhalede jo to rytter undervejs, hvilket jo altid er et godt tegn. Altså, ja. Der er jo ikke noget federe end at på en enkeltstarter og hente en rytter foran, så får man både kørt forbi deres bil og draftet lidt ind bagved og masser af motivation, men helt klart til sidst, det er der, at Mikkel Bjerg, han gør forskellen lidt imponerende, men man kan også sige, på de her enkeltstarter bliver lidt længere, der begynder pacing også at blive lidt mere betydelig, og jeg tror egentlig, at der var mange, der havde måske kommet til at frontloade deres pace en lille smule.
Den starter lidt opad, jo.
Den starter opad. Det kan godt give lidt af et chok, når man kommer hen over toppen, og kommer en hurtig nedkørsel, og så er det jo der, man skal finde rytmen rigtigt. Ja. Og så den der finale der med det. Det er jo ikke et bjerg, de kører op af, men det er nok mere sådan noget falsk flat til lidt mere end det, også op mod slutningen. Mm. Og der kan man bare se, når Mikkel kommer ned på det flade og får gang i møllen der, der får han virkelig, virkelig hul igennem.
Ja, for vi så jo en rytter som Danny Martinez, der kører rigtig stærkt til at starte med, og ligger egentlig på omgangshøjde med sådan nogen som Vingegaard og Cavagna, hvor Mikkel Bjerg var lidt efter i starten. Og han går jo ned til sidst, og mange af de her sådan traditionelle bjergryttere har ikke rigtig nogen fordel af det, at det går opad til sidst. Altså, det er simpelthen ikke stejlt nok for dem.
Nej, jeg tror bare, det er der, den ligger. Altså, det er jo altid sådan en magisk grænse mellem, hvad er det, der betyder mest? Er det frontareal, eller er det vægt? Og der skal vi altså have nogle lidt højere procenter, før det favoriserer de lette rytter. Der er selvfølgelig nogen, der har en bedre kombination end andre, men typisk, når det ikke er så mange procenter, så er der stadig en lille fordel til de store rytter, som stadig selvfølgelig er aerodynamiske. Og der passer sådan nogen som Mikkel Bjerg, og selvfølgelig også Remi Cavagna rimelig godt ind.
Og så Mikkel Bjerg var selvfølgelig meget følelsesladet i sit interview. Han fik også fortalt, at de på UAE har arbejdet meget med enkeltstart, med cykler, med tøj i vinterpausen.
Mm.
Og vi ser, at de slutter tre mand i top 8. Groschartner kører også godt, og Adam Yates bliver nummer 8. Han sniger også en god enkeltstart ind i histopist. Det tegner vel meget lort. Nu ved jeg godt, der ikke er så mange enkeltstartskilometer i Tour de France, men det tegner vel alligevel lidt lovende for, at det hold har forberedt sig frem mod Tour de France.
Det må man sige. Altså, jeg synes egentlig også, at UAE og Pogacar, dem som i hvert fald centreret omkring Pogacar, tager forberedelserne meget seriøst op til turen. Det har vi set før. Altså helt tilbage fra, da Pogacar han slog Roglic 2020 enkeltstarten der. Der var de nogle af dem, der havde øvet cykelskift. De havde lagt planen lang tid forinden, så meget seriøst, men har måske manglet lidt på den tekniske front, når man kigger på Ineos og Jumbo-Visma. Har det været en større del af deres plan? Og mange gange for de her store hold, så handler det jo nogle gange om, at de er ikke altid lige så vidne omkring, hvor meget udstyret betyder. Og når de finder ud af det, så er de involveret i en eller anden aftale med en sponsor. Jeg ved, at sådan en som, hvad hedder det, så når man har de her sponsorer, så kan det være svært at arbejde sig ud af det, og så skal man finde nogle andre, og der er også nogle penge, der betyder noget. Jeg ved, at på Bahrain, der har vi jo danske Martin Toft, som jo har været dansk mester i enkeltstart tre gange.
Ja.
Og han arbejder jo som coach, eller arrow coach, kan man vel sige, på Bahrain, og det siger han, det er hans største udfordring, det er, man skal lære dem, hvad det er, det betyder, at man skal vise dem, og det skal ind under huden, fordi mange i cykelsport har den der traditionelle tankegang med, ja, det handler bare om at køre og brage den af, og så bare stikke hovedet nedad, og så derudad, men det handler om at lære dem det langsomt, og så finder ud af det langsomt, men så er det jo også med, at meget af det der aerotekniske arbejde, det foregår jo imellem sæsonerne, fordi at det er rigtig meget omkring udstyret, der skal købes ind, eller de aftaler, der skal laves med sponsorer.
Så, eller der skal males lidt logo over på nogle tekniske det detaljer nogle gange.
Og det har vi jo også set nogle sjældne gange med Mathieu van der Poel. Han kommer i en gul trøje, og så indser de, eller så er der nogen, der fortæller dem, altså det der, I kører på, det er umuligt at holde føretrøjen, så hvis I skal have en chance, så må I lige bryde, hvad hedder det, sponsorer, alle aftaler, og så må I bare købe noget dyrere, ikke? Så de finder ud af det langsomt, men man kan godt se, og jeg synes også, man bør være måske en lille smule nervøs, fordi at UAE, de har altså fundet nogle vat og optimeret lidt på deres udstyr, og det er jo fedt for Mikkel Bjerg, at han lige pludselig kan man sige, får en meget bedre chance for at vinde enkeltstarter, men det tager også lidt af fordelen væk fra Jonas Vingegaard.
Ja, netop Jonas Vingegaard, han satte bedste mellemtid. Den første mellemtid, der var han 12 sekunder foran Remi Cavagna, tror jeg det var.
Mm-hmm.
Og han slutter 12 sekunder efter Mikkel Bjerg, så der er i hvert fald noget pacing. Enten er der noget pacing, eller også er han bare ikke lige så god som Mikkel Bjerg til at køre ind til start lige i dag. Det kan jo også godt være. Ja. Men hvad siger vi til den indsats? Er det en lille smule skuffende, at han ikke kan slå Mikkel Bjerg? Eller tænker vi jo igen hele vejen hen mod Tour de France? Eller hvilken karakter skal vi give den her generalprøve på en Tour de France enkeltstart?
Altså, jeg havde faktisk troet, at han ville være hurtigere end Mikkel Bjerg, men det er nok mere baseret på, hvad vi har set fra begge de to ryttere over de sidste to år. Vi ved jo også, at kan man sige, det er noget lidt andet, men den afslutning start i turen sidste år, der var Jonas jo også kan man sige, komfortabelt i front og giver sejren væk til Wout van Aert. Så vi har set over de seneste par år Jonas Vingegaard, der virkelig, virkelig er god til at køre enkeltstarter, særligt op omkring turen, hvor han formtopper. Det her, det er en lang enkeltstart med et lille, må man sige, bjerg i starten. Og så, kan man sige, nogle procenter over de sidste par kilometer også. Så måske en enkeltstart, der måske, som når man kigger på profilen, ser ud til at favorisere lidt bjergrytterne, men ja, og så bjergrytter på en anden måde, ikke?
Så man forstår sådan lidt.
Nej, kæft. Ja. Jeg prøvede at undgå den joke der, men nu kom den ud.
Nej, men det, og man kan sige, at Tour de France, det er en kortere enkeltstart, men til gengæld stejler den stigning, der er til sidst, så det bliver ikke helt det samme. Vi skal senere tale om, hvor længe Mikkel Bjerg, han kunne tænkes at holde den her førertrøje. Nu skal vi måske finde ud af, hvor længe du kan holde din føring i quizzen, og om Elming han er klar.
Claus Elming, Frankrig.
Goddag, Claus Elming, Frankrig. Det er Kim Plesner, Danmark. Du
har... Hold da kæften, jeg er på 100 km væk fra to andre danskere, der har gjort sig sådan rimelig fornuftigt i Dauphiné i dag.
Ja, hvordan har du selv klaret den i ikke-Dauphiné?
Lad os sige det på en måde, det gik en kende langsommere end Mikkel Bjerg. men jeg har kørt det meste af 14. etape i dag. 14. etape af Tour de France. Vi er oppe over Col de la Ramaz, og så den, der hedder Col de Choucelan, og den kommer vi til at tale meget om, når vi skal tale Tour de France om et par uger, fordi det er altså en giftig satan.
Så du har ikke kørt som Mikkel Bjerg, men du har kørt på et bjerg?
Jeg kørte som Mikkel Bjerg nedad. Der var jeg hurtig. Jeg holdt nogenlunde samme gennemsnitsfart nedad, som Mikkel Bjerg holdt på den der enkeltstart i vand.
Men der er noget, jeg har hørt rygter om, at du har en quiz, så Stefan kan få en lille fordel stadigvæk.
Nej, jeg vil sige det på en måde. Jeg har lavet quizzen i dag, sådan, for den har noget med 1988 at gøre. Og det er jo faktisk uden for Stefans tidsramme.
Ja, det er det.
Men som sagt, jeg har kørt 14. etape i dag, et par meget markante bjerge, men der er et endnu mere markant bjerg med i årets Tour de France, nemlig på 9. etape, der skal vulkanen Puy de Dôme køres, og den er ikke blevet kørt i 35 år, men den er med i Tour de France i år. Og der skal jeg bare høre, hvem der vandt sidst, at Tour de France var på Puy de Dôme i 1988.
Okay. Puha, ja.
Kan du lige gentage navnet?
Puy de Dôme er en udslukt vulkan. Og jeg vil sige på en måde, at quiz-svaret står i bunden af manuskriptet. Og det er markeret med sort. Så hvis I bare fjerner den sorte markering, så står svaret inden under det sorte.
Det gør jeg med det samme. Tak for det. Jeg synes, jeg kan huske nogle billeder fra dengang, men jeg kan ikke rigtig lige huske navnet eller rytteren, men det burde jeg nok gøre. Jeg tror, det er sådan lidt ikonisk.
Jeg kan mærke på, at I synes, at det er en svær quiz.
Ja.
Skal I have en lille hjælp?
Jamen, er den svær, eller er den nem?
Lad os sige det på den måde. Ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr.
Okay.
Oh, ja, okay. Så er det derfor. Så var der noget, jeg kunne huske for den, ja. Godt så. Vi siger tak til vores udsendte medarbejder.
Det er jo ikke alle sammen lidelser op ad bjerg. Så nu skal jeg faktisk ned i sådan noget spag poolområde, vi har på det her hotel. Så jeg vil ønske jer en fantastisk podcast, og så vil jeg glæde mig sindssygt meget til at høre den. Så er det. Det er godt. Så god udsendelse, drenge.
Hej. Ja, tak. Hej.
Det er en breaker, som vi kun bruger, når Elming ikke er i Danmark. Ja. Og vi kan ikke huske, hvor den er fra, men vi får ikke lov at bruge den, når han er herhjemme. Så.
Vi har nogle forskellige breaker, og den her, det er jo en af dem, som Elming han har sagt, den kan vi ikke bruge til noget som helst. Og så tror jeg, at det var sidste gang, han var ude, at vi så prøvede at lede efter en lille breaker, og så fik vi bare et grineflip over den der. Og den, derfor, nu er det blevet, når Elming er væk, breakeren.
Ja, og quizzen, Stefan, den bliver spændende. Den bliver spændende senere.
Jeg har lige glemt, at det var mig, der havde serveretten. Ja. Det gør det altid svært. Det gør det altid, at der kommer lidt mere pres på.
Du kan ikke klare presset. Du bliver stresset.
Formentlig ikke, ja, det er rigtigt.
Vi får se. Vi får se senere, om vi kan svaret, og om du derude kan svaret, uden at google selvfølgelig. Og imens, så bliver vi lidt i Dauphiné. Nu har vi talt om den her fjerde etapes enkeltstart med dobbelt dansk sejr og førertrøje, og jeg ved ikke hvad. Men lad os lige spole lidt tilbage til i søndags, hvor første etape jo bliver vundet af Christophe Laporte, som har haft et fornuftigt Dauphiné, må man sige. Mm. Men det var jo mere ham her med det fantastiske navn Rune Herregods. Det var ham, der kom lidt i fokus på den etape, synes jeg.
Det må man sige, altså han kørte jo ekstremt godt, altså vi så jo det her, hvad var det, de fem mand, der var ude og, i det her morgenudbrud, er det jo. Forholdsvis stærke ryttere, der sidder derude, Brent van Moor, Dorian Godon er med derude, rimelig stærkt udbrud, og Rune Herregods, jeg tror faktisk, jeg har hørt nogle belgere, de tror, at de siger Rune Herregods.
Okay.
Men det kan være, det skal vi lige have styr på til næste gang. Men lad os bare sige Herregodt. Det klinger også bedre hos her, ikke?
Det tager ingen skade.
Men han er jo tæt på at køre. Han kører væk fra de andre i udbruddet holder og lige ved at gøre det færdigt. Og lidt ærgerligt, man ønsker jo sådan en mand.
Ja, man sidder hæpper på ham. Han kører på den sidste nedkørsel der, hvor han har 6 sekunder eller sådan noget på toppen. Mm. Og køre på en sådan let våd nedkørsel, ja. og øger så sit forspring, og jamen, han bliver hentet sådan noget 15-25 meter fra start, altså det er sådan en af de, han bliver selv nummer 3-4 stykker,
han
bliver treer på den. Og det der er specielt, der er jo, at Jonas Vingegaard, han går frem og tager sådan en, ligesom Geraint Thomas gjorde for
Cavendish.
Godt nok er de så på hold, trods alt Laporte. Ja. Men han mangler lidt til sidst for at kunne hente Laporte, og så går Jonas Vingegaard frem og lige giver. Men hvorfor gør man det som kaptajn på et hold, der ellers har andre interesser i det løb?
Jamen, jeg tror, at det er noget af det, som kun de store hold kan gøre. Det er at give hinanden noget hjælp og nogle sejre, kan man sige. Jeg tror, at de mødte op til de her svære etaper, der er i starten, hvor du ikke rigtig, det er ikke rigtig klassementsdag. Men det kan godt være, at der er nogen, der falder fra. Vi så sprinterne. De tunge sprinter af Kronevæggen og de her gutter, de får altså en røvfuld på de her etaper. Jeg tror, de havde håbet på at kunne være med, men som de blev kørt, så blev det bare lidt for hårdt for dem. Og jeg tror, at Jumbo havde tænkt, at de gerne ville prøve at sætte Christophe Laporte op, fordi at hvis han kan blive glad og tilfreds inden turen, så ved man også, at man har en 100% lojal hjælperytter, som giver sig helt ud over det sædvanlige til turen, hvis han lige kan få et resultat ind. Jonas har jo så på den her måde direkte hjulpet ham til at få måske, i hvert fald den her etape sejr, spillede han en stor rolle i.
Så det er penge i banken?
Det er meget penge i banken, og det er jo fedt for Jonas også, tror jeg, at kunne give det igen. Jeg tror, at følelsen af, at ens holdkammerater sidder og foran en og laver tonsvis arbejde i forhold til Tour de France, der tror jeg også, Jonas har det meget godt med at kunne give tilbage en gang imellem. Det ser vi jo ofte for de helt store mestre, at de godt kan lide at tilbagebetale noget af det, som de får, ikke? Fordi at det er jo oftest, at de skal køre for Jonas Vingegaard, så en klasse rytter som Christophe Laporte, han kan også godt få lidt hjælp i et andet stort løb.
Anden etape kommer Jumbo-Visma også i den grad i fokus, næsten inden etappen er gået i gang, men det er på en helt anderledes måde. Steven Krauswijk, som er jo en af, eller var tiltænkt at være en af Jonas Vingegaards stærke hjælper i bjergene i Tour de France, han styrter sammen med to andre ryttere, brækker kravbenet og får bækkenbensbrud, og er ude af Tour de France inden for de første sådan noget, altså inden for de første 10 kilometer på etappen.
Ja.
Hvad kommer det til at betyde for turen?
Ja, altså heldigvis så har Jumbo-Visma jo stadig et par gode ryttere ud over det Tour de France hold, de har udtaget, men det er klart, Steven Krausweig med hans CV og hans niveau og den måde, han har timet formen på, så er det da en meget vigtig hjælper i bjergene, der går tabt her. Heldigvis så har de jo Wilco Kelderman, der kan steppe ind. Og vi har snakket lidt om, altså Jumbo-Visma er jo et hold fuld af stjerner, men i forhold til at have kvalitetshjælpere i bjergene, ud over det turmandskab, de har udtaget, og Roglic selvfølgelig, så begynder det at se lidt mere shaky ud. Altså så skal de...
De fleste taler om Mathilde Walter, hvis det er, at vi skal ned og hente nogen for lidt lavere hylde, eller at han måske i virkeligheden vil være en rigtig god rytter, men han er også med i Dauphiné. Og som du selv siger, Roglic, som jo rygtes til Schweiz rundt, det kan vi komme ind på senere. Og som de tidligere, som vi var inde på i seneste Ville podcast, de selv har sagt, at det er fristende at tage ham med i Tour de France. Der er jo ikke andet end et par covid-tilfælde, så er Roglic vel med i turen.
Ja, hvad var det? 5 afbud, de havde til Giroen, ikke? Så det kan gå stærkt. Ej, altså Jumbo har jo klart et stærkt hold, og nu kan man se, hvordan det lykkedes for Jumbo i Giroen, også selvom de var meget hårdt ramt. Men vi så også, at mange af de rytter, der kom ind, altså de var ikke helt klar fra start. Mm. Altså Gloke, Rowan Dennis og sådan nogle. De begyndte først sådan, kan man sige, i tredje uge at vise noget niveau. Det var selvfølgelig også der, hvor det var vigtigst, men det var ikke det hold, som var dominerende, og det var der en god grund til. Jeg tror netop i turen, som vi har snakket om så mange gange, det er jo en lidt anden konstruktion, og det er en meget tricky første uge, så vi har hørt, at flere af rytterne, de nogle gange, for eksempel Geraint Thomas og Roglic, de var sådan lidt, de kom mere friske ind i Giroen, fordi de vidste, at det bliver rigtig hårdt til sidst. Mm. Så jeg skal ikke komme, kan man sige, det handler om man kommer, hvad kan man sige, træt ind i løbet, eller frisk ind i løbet. Mm. Det er jo sådan lidt noget af det, der afgør. Jeg tror, at man skal være, kan man sige, klar fra start i turen i år. Det vil sige, at man skal have trænet de spidse intervaller tættere på starten end normalt, fordi det gælder om at være på toppen lige fra start af.
Men nu taler du om det her med bjerghjælperne. Er det der Vingegaard er hårdest udsat? Lad os nu sige, at Roglic er for træt til at komme med i turen, eller han ikke kan gøre en forskel. Kelderman, der sker et eller andet med ham, han har det jo med at vælte en gang imellem, eller der kan opstå noget sygdom. For de har jo mange af de her også lidt Laporte, Wout van Aert, Van Hooydonk, Thijs Benoot, som jo, det er jo ikke decideret bjergrytter, de er jo fornuftige, i hvert fald de fleste af dem til at køre op af. Har de sådan balanceret holdet rigtigt i forhold til det Vingegaard, de satser på?
Det synes jeg, de har. Altså når man kigger på holdet, så er det jo et super stærkt hold, men jeg vil sige, de er klart stærkere i det, kan man sige, flade og kuperede terræn. Dårlig vejr, sidevind, rigtig mange områder er de rigtig godt polstret, selvfølgelig med Christophe Laporte, Wout van Aert, Dylan van Baarle, Nathan van Hooydonk. Det er altså ikke nogen rytter, der kommer over til at prøve problemer i dårlig vejr eller sidevind, eller på kuperede dage. Når vi så kommer op i bjergene, så har Jonas Vingegaard selvfølgelig Sepp Kuss, og så har han Wilco Kelderman og Thijs Benoot. Der kunne man godt sige...
Hvis Wout van Aert så er bjergrytter den dag,
klart.
Hvis han vælger at være bjergrytter den dag, så... Ja,
vi har set ham køre fuldstændig vanvittigt, og hvis han ikke skal gå efter den grønne, så kan han måske også godt hjælpe lidt mere i bjergene, men hvis man kigger på, lad os sige, det svage punkt er måske bjergene, det er jo fordi Pogacar, han er så vanvittig i bjergene. Hvis han kommer i nogenlunde, som vi kender ham, så har han altså Adam Yates, Rafał Majka, Marc Soler med som sin vigtige hjælper. Ja. Og på den måde kunne jeg godt være bange for, at de måske er lidt mere polstrede i bjergene, eller det er i hvert fald der, at de har en chance for at udfordre.
Men man så jo også sidste år, at der, hvor Jonas ville have størst problemer, det var det der famøse cykelskifte, som vi i øvrigt, det skal vi også lige have promoveret. Der kommer jo den her Netflix-dokumentar i morgen. Mm. Jeg tænker, vi har noget anmeldelse af den i næste uge, når vi vender tilbage. Men der ved jeg også, at det cykelskifte er med. Ja. Det var jo der, de kom sådan lidt i problemer, kan man sige, på den. Så det var ikke så meget i bjergene. Der gør Jonas det jo mange gange selv færdigt.
Jo, altså nu kan man sige, det endte jo med at lykkes meget godt, fordi Jonas han var den stærkeste mand i bjergene. Jeg tror, det som var udfordringen, og det tror jeg også i forhold til det her cykelskifte, og det som der har været Jumbo-Vismas problem, det har nok været det her med Roglic og Jonas Vingegaard, hvem skal der køres for, altså den der split-kaptajn-rolle, når der så opstår nogle udfordringer, særligt i starten af løbet. Hvad gør man så? Altså sender man en rytter tilbage? Hvad skal Wout van Aert gøre, hvis han også skal gå efter en etapesejr? Og vi så i hvert fald noget, hvor jeg synes, vi har set de sidste to år, at Jumbo-Visma har, vi føler jo lidt, han blev ladt i stikken på en eller anden måde, ikke? At
Roglic
og Wout van Aert, de fik ligesom lov til at gå efter deres, eller de blev prioriteret måske lidt over Jonas. Men jeg tror internt har der været mere en forståelse for, hvordan gamet har været, men det er jo der, at man godt kunne tænke sig at se hele holdet stå bag Jonas Vingegaard, når der skal skifte cykel, eller hvis der sker noget andet, at de så er der 100%.
Det må vi se. Det må vi se om en lille måneds tid, hvad der sker der. Lidt tilbage til Dauphiné.
Og så skal vi lige nævne Julian Alaphilippe, der vinder.
Jamen det er ham jeg vil tilbage til, nemlig fordi vi havde jo sådan næsten afskrevet ham jo som cykelrytter eller som top cykelrytter, og Patrick Lefebvre ville nærmest ikke betale ham nogen løn. Han nævner godt nok inden løbet her, at nu føler han, nu er den ved at være der. Han har ikke følt sig så godt kørende i lang tid, men det er der jo mange rytter, der har sagt mange gange, men jeg skal da love for, at han fik vist noget på anden etape.
Det var jo en sindssygt hård etape og sindssygt hård afslutning, det kan vi jo se. Og det er jo rytter, som altså selv Christophe Laporte, han har det lidt for hårdt til sidst og har ikke helt det kick med sig. Det er Richard Carapaz, der åbner en forholdsvis lang spurt, og Julian Alaphilippe kommer med på hjul. Og har egentlig bare en helt anden fart til sidst, og vinder med et par cykellængder faktisk. Og det er
meget
jo den,
overlænt.
Meget overlænt, og det er den Alaphilippe, vi egentlig kender, hvor at det er en hård finale, det er et godt kick, og det siger for mig lidt mere, at han er tilbage på højt niveau. Jeg synes, vi så ham tidligere i år, har det været omkring marts måned, og sådan noget, da han vandt det her Fagnadesh
løb. Jeg skulle til at sige drum, men det var Desch, ja.
Ja, men det var et løb, hvor man kan sige, at det er et mindre fransk løb, som selvfølgelig har en vis størrelse og nogle stjerner til start, men det er et løb, hvor Quickstep egentlig sidder rimelig godt på det. Julian Alaphilippe kommer afsted med David Gaudu, og de to ender med at køre sammen hjem og køre faktisk relativt langt udefra og ender med at holde hjem, og der slår han så Gaudu i en spurt, men efterfølgende altså, hvor man tænker, nu er han tilbage, men der kunne man godt se, at det var mere, kan man sige, en forårsfriskhed og en taktisk løb, der falder ud til hans fordel, hvor han så lige kan klemme en sejr ud mere, end det er sådan et statement-sejr, ikke?
Men hvis han er tilbage på det niveau, nu sad vi også, når vi så enkeltstarten i dag, og tænkte, at den ligger måske egentlig også meget godt til ham, hvis man har set sådan, hvad han har kørt af enkeltstarter, og så allerede på første mellemtid, så er han 30 sekunder bagefter, selvom det går opad. Altså, bliver det igen sådan en enkeltstående oplevelse, vi får med ham, eller altså, det er som om, der mangler noget bundniveau, er det ikke?
Jo.
Han ligger jo til i klassementet.
Det er nok ikke den, kan man sige, den Julian Alaphilippe, vi kan huske fra Tour de France 2019.
Han kommer ikke til at føre Tour de France med et enkelt bjerg tilbage nærmest.
Nej, han ender med at blive nummer 5 i turen i 2019. Og som du siger, så sidder han faktisk i føretrøjen efter 18. etape, ikke? Det er nok ikke den Alaphilippe, jeg tror, vi kommer til at se. Jeg tror stadig, vi ser en Alaphilippe, der er på vej til at vise, at han er tilbage. Det skulle ikke undre mig, hvis han vinder en etape i turen, eller to.
Eller to-tre stykker.
Ja, men jeg tror i virkeligheden også, at han tænker meget på det her VM efter turen. Og der tror jeg, formmæssigt tror jeg, kunne jeg forestille mig, at det vil passe ham rigtig godt, fordi at nu har han form på, og et rimelig højt niveau til, at når han har kørt turen, tror jeg, han kommer bedre ud af turen. Og
så
dermed,
han bygger det der fundament, han mangler måske noget distance,
Klart, altså, og der skal noget til,
noget base.
Der skal noget til også på de her afslutninger, hvor at man sidder med, kan man sige, i slutningen af et cykelløb, det er kvalitetsrytter, der er med, den slutter opad, og du skal også lige vise, at du har et kick, ikke? Det er noget, der viser, at han er i rigtig god form.
Tredje etape i går. Laporte gør det igen. Noget overraskende, fordi det var den, hvor man siger, at de få sprinter, der var med, det var deres chance.
Det var det helt klart.
Og så, altså, jeg ved godt, Laporte er jo også en slags sprinter, men han er jo ikke en Sam Bennett, Dylan Groenewegen sprinter, men hvad var det, de lavede?
Jamen, til at starte med, så borer han skrue. De kører et vanvittigt godt lead-out for Sam Bennett. Altså, og de har jo i længe haft et rigtig godt lead-out her, for de også leveret Sam Bennett. Det er jo Danny van Poppel, der kører lead-out for ham, og er jo blevet en super god lead-out-rytter nu. Den bliver ikke bedre for Sam Bennett. Og det undrer mig lidt. Altså, han er jo også sindssygt hurtig herre. Men af et eller andet årsag, så får han ikke helt...
Han kan se, at der kommer nogen på højre side af ham.
Ja,
den er lækker. Det kan han ikke lide.
Nej.
Altså, jeg vil sige, og så skal han derover.
Der er den der regel, nu kan man sige, han starter sin spurt. De starter jo helt over i, nu siger jeg, i højre side, det er, hvis man ser fra T.
For rytternes.
Nej, undskyld. Hvis man ser det fra helikopterens synspunkt, så har han startet det helt over i venstre side. Da han åbner spurten, så kører han hurtigt ud til midten af vejen. Og der bliver han så et stykke tid, indtil han finder ud af, de kommer over til højre for ham selv, så han skal den vej over, hvis han skal have lukket døren. Og den synes jeg, det er jo, når man åbner sin spurt, så må man godt sætte en retning, hvis man starter fra venstre side af vejen, og når man så åbner sin spurt, og man drejer over mod højre side af vejen, så synes jeg, det plejer at være den lovlige måde at lukke af på, at hvis man fortsætter sin spurt den vej, og kører den fuldt ud, men hvis du kører ud til midten af vejen, tager et lille hvil, og så lige overvejer, hvilken side skal jeg så lukke herfra, så har man heller ikke givet de andre sprinter en chance for at vælge. Normalt så kan en sprinter godt se, jeg skal forbi, jeg er på vej højere om, kan jeg nå det, eller kan jeg ikke nå det? Hvis du ikke kan nå det, så må man lige stoppe med at træde og prøve at gå den anden
vej. Det så man med Jonathan Milan på sidste etape af Giroen for eksempel, hvor han så måske tabte etappen på at lave det move, fordi der var for lang vej rundt om, men han kunne trods alt gøre det.
Præcis, men det er jo det der med, at jeg synes, at det skal ikke blive, det skal ikke ende ud i en farlig situation, men man skal også, sprinterne skal også vide, at okay, ham her, han er på vej den her vej, og fordi reglerne siger, at han ikke må skifte bane, så kommer han til at køre formentlig hele vejen ud til rabatten, så hvis jeg skal forbi, så skal jeg enten have fart på, eller så må jeg køre den anden vej rundt om. Så der er noget forudsigelighed i forhold til det. Så på den måde, når Sam Bennett, han kører ud til midten, og så venter med ligesom at tage sin beslutning om, hvor han skal lukke af henne, så begynder den at blive lidt mere beskidt, synes jeg.
Han bliver to på etappen, og bliver deklasseret efterfølgende, fordi han har lavet det her sving, eller retningsskifte.
Ja.
Det, der så var i hvert fald efterfølgende mere kontroversielt, det er jo, at Dylan Groenewegen, som er en af dem, der kommer op ud i højre side der, at han bliver også deklasseret, efter han har fået tredjepladsen på etappen. Har du mere eller mindre forståelse for den deklassering?
Altså, jeg tror, der sker flere ting til at starte med, så er det... altså, han bliver jo lukket af af Sam Bennett selvfølgelig, og han skal så også ud igen, kan man sige. Og i det, han prøver at dreje ud, så kører han jo ind i ham her, Bahrain-rytteren, som jeg ikke engang kendt på forhånd.
Og det er jo det, man mener, er det voldsomme, han gør. Altså, han sætter en anden rytters førlighed nærmest på spil.
Ja.
Og så er der jo en historik med ham her, Dylan Groenewegen. Fordi det gjorde, var der jo ret mange, der mente, han også gjorde i Polen, på et tidspunkt, hvor det gik grueligt galt med Fabio Jakobsen. Så jeg så, at der var mange, der var efter ham i forhold til det her med, har du slet ikke lært noget der? Altså, det kan godt være, at du bliver lukket inde, men det giver dig ikke ret til så at skubbe en anden rytter i fuld fart lige pludselig, fordi du ikke mener, du kan komme frem. Ja. Men hvad skal han gøre i den situation?
I virkeligheden, så skal man jo indse, at man er tabt, og der ikke er nogen vej ud, men sådan er sprinter bare ikke.
Nej.
Altså, og hvis man er sådan, så er man ikke en god sprinter. Så jeg ser det egentlig som et positivt tegn. Jeg ved godt, der kommer en farlig situation ud af det. Dylan Groenewegen, han ender med at køre ind i ham her. Matheus Govekar. Som ja, lad os se om han bliver god. Jeg kendte ham ikke.
Hvis ikke han bliver skubbet til, så er der i hvert fald større chance.
Han har gjort ham kendt nu, ikke? Groenewegen, han burde ikke være så ked af det. Men den er jo selvfølgelig ikke, den er jo god nok, fordi Groenewegen, han skal jo med den vej ud. Han prøver at gå indenom, kan man sige, ikke? Eller det ender jo med at blive indenom Bennett, og så siger han, der bliver han lukket, så vil han lige pludselig den anden vej rundt. Og hvis han skal den vej, så kommer han til at skubbe til. Det på det tidspunkt, så skal han jo egentlig være, så skal han jo nok sige, alright, jeg kan ikke komme forbi her. Sådan er det.
Men det gør man ikke, når man er kun. Og efter etappen der er der jo en del ting på sociale medier, på Twitter og Groenewegen. Nu har vi lige været inde og tjekke, han har Han slettede det igen.
Men jeg nåede ikke at se det tweet.
Nej, du nåede ikke. Jeg nåede retweeten i hvert fald, men nu er den væk. Og der taggede han bare UCI og skrev sorry for using my brakes eller sådan noget. Altså, han blev rimelig fortørnet over, han blev diklet, fordi han mente bare, han forsøgte faktisk at bremse ned. Man kan sige, når man ser billederne, så det kan godt være, at han også føler, at han lige rørte bremserne, men han var jo også over og røre ham her.
Jeg tror, at det er så svært for en sprinter eller en cykelrytter i det hele taget, når man har en idé om, at det her det er min vej til sejr, og det er slutspurten. Så tror jeg, man er rigtig svært ved at indse, i hvert fald før man har krydset stregen, at det her det er tabt. Altså, så hvis han bliver lukket derude, altså, der er han ikke tabt endnu. Altså, det kan også godt være, at han skal blive nødt til at lige at bremse lidt, fordi at hvis man skal rundt om, kan man sige, hvis han er halvvejs op på siden af Bennett, og han skal hurtigt forbi ham, så kan det godt være, at han
bliver nødt til at... Det er også tæt på stregen, ikke?
Det er en super svær manøvre, det er dømt til at gå galt, ikke? Men
hvorfor er de egentlig så... Altså, hvorfor er der så meget debat om det? Fordi de har ikke vundet nogen af dem alligevel. Altså, Laporte har vundet uanset nærmest, hvad fanden de har lavet det over.
Ja, ja.
Så det er sjovt, at de... Altså, er det er en principsag, at man synes, det i forhold til reglerne, sådan, hvad er fair, hvad er ikke fair? Synes du, det er fair, at de begge to blev deklasseret?
Ja, det synes jeg egentlig, altså også fordi, at det er jo tydeligt, at det her, det er ikke, altså hvis den var gået, den her, så kommer der til at være spurter i turen, hvor at de kommer til at referere til det her og sige, hallo, så du den etape her, ikke? Og så lige pludselig, så bliver man overrasket i
en... Så det buhani ud over det hele?
Ja, jamen det er jo det, altså jeg synes faktisk, at det er fint nok, at man det er jo ikke bare for at statuere et eksempel, der er jo en regel, der siger det her sort på hvidt. Og når vi ser noget, hvor der tydeligvis er to topsprintere, der laver retningsskiftet, der skaber en farlig situation, så synes jeg, så bør man også lige tage fat. Særligt når det er de store løb, og det er op til turen. Altså de her situationer i mindre cykelløb, de sker jo hele tiden, altså, og det bliver aldrig straffet. Og det skal man også lige, jeg tror for mig at se, så når jeg ser det, så tænker jeg ikke, over det overhovedet. Altså, fordi man er meget vant til at se sådan noget her, det sker hele tiden i de mindre cykelløb, særligt dem uden TV selvfølgelig, men også dem, kan man sige, de mindre cykelløb, hvor UN, de ser også meget gennem fingrene. Der skal være en, der bliver slået til plukfist, før at de går ind og slår ned på det, ikke? Men når vi kommer op på det her niveau, så synes jeg, det er fint nok, at det er også der, kan man sige, at det hele starter, ikke? Altså, reglerne bliver håndhævet herfra, og så går de længere ned i systemet. Så jeg synes, den er helt fair, selvom jeg jo... Ja, nogle gange, så kan man godt blive lidt træt af, at det skal blive så fint, ikke?
Som vi har talt om tidligere, så skal vi senere i udsendelsen kigge på de sidste etaper i Dauphiné, og vi skal også lidt senere kigge frem mod det andet turopvarmningsløb, Schweiz rundt, men først så skal vi lige et smut i køkkenet, Stefan.
Ja.
Vi har fået HelloFresh med igen, og de har det her helt fantastiske tilbud, hvor du nu skal gå ind på hellofresh.dk/veluropa, og ikke bruge koden mere, men bare gå ind på den side, så får du helt automatisk op til de her 1153 kroner helt præcis i rabat på dine første måltidskasser, og fri fragt på den første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Det, der er anderledes nu, det er, at du kan også godt få rabatten, hvis du har været kunde tidligere, men så skal der være gået et år, eller du skal holde pause et år. Og så lang tid havde jeg faktisk ikke... Så lang tids pause havde jeg ikke holdt, men jeg har også lige været ude, og jeg er tilbage igen på HelloFresh-vognen.
Ja. Har du savnet det?
Jeg har savnet det på den måde, eller jeg kan jo se nu, når jeg er tilbage igen, at det er meget rart lige at få noget sådan... bare nogenlunde fornuftigt og sund mad. Det vælger man jo selv. Og pengene på kontoen, der stryger ikke så meget ud, som der gjorde, når man måske lige tog en ekstra takeaway. Og så var jeg jo sådan, jeg ved ikke, jeg fik fumlet i det første gang, så jeg fik lavet den der klassiker med, at som jeg ved, Elming også har været på her, med ikke selv at vælge. Så det var sådan forudbestilt til mig. Så jeg fik jo lov at prøve lidt, som jeg egentlig ikke selv havde valgt, men så får man jo lige pludselig noget inspiration, som man ikke havde regnet med, og det kan faktisk godt anbefales en gang med, at tage sådan en roulette der, hvor man ikke rigtig ved, hvad der rammer.
Det er jo min verden. Altså, jeg
du
har
kører
jo,
bare den nu.
Ja, jeg er færdig med at vælge. Ja, men det er også fordi, jeg tror, at nogle gange, når jeg får lov til at vælge, jeg er meget en... Altså, jeg sidder fast.
Ja.
Så sidder jeg fast i de samme retter. Så tænker jeg, jamen den... den kunne jeg godt lide, så den kan jeg også godt lide næste uge. Og så jeg stopper med at vælge, og det gør det hele endnu nemmere for mig, fordi jeg tror, at det, som jeg godt kan lide ved det, det er, at jeg har altid de her måltidskasser, jeg har altid noget i køleskabet, og jeg behøver ikke at gå ned og bruge tid ned i supermarkedet og stå og vælge og finde ud af, og hvad skal jeg nu have, og hvad har jeg så lyst til, og så videre.
Jamen, det er
klart det nemmeste for mig, at til det punkt, at jeg gider slet ikke engang at vælge, hvad jeg skal have.
Nej, okay.
Fordi og sådan at,
du har frelagt dig en hver ansvar. Jamen, det er det samme med presset i quizzen, at du vil helst. Ja, okay.
Ja, men jeg tror, specielt da jeg cyklede, der havde det også sådan lidt, jeg faktisk, det lyder forkert at sige, at jeg er ligeglad med smag, men jeg har meget sådan en, jeg er ligeglad med, hvad det er, jeg skal spise, bare det er sundt. Så altså, du ved, så længe det går hurtigt, behov, og jeg bliver mæt, så er det super.
Har der været noget, der har været så der af dem, der har overrasket dig, hvor du har tænkt, det var da alligevel en ny favorit?
Men det er faktisk noget af det, som der er ved det, at hvis jeg ikke vælger selv, og så kommer der lige pludselig, det er ikke så, jeg er ikke så god til at bestille fisk, og sådan noget. Når jeg så jeg vælger ofte sådan noget med de ved pastaretter og risretter, de der asiatiske hvad hedder det, kyllingebowl og så videre. Men når jeg så ikke vælger, så får jeg nogle ting, som jeg ikke ville have valgt, og så overrasker det mig bare positivt. Ja. Så i stedet for at jeg bliver ved med at vælge det, jeg godt kan lide, så lader jeg bare HelloFresh vælge, og så kan jeg alligevel godt lide det. Så det bliver mere varieret, hvis jeg ikke vælger, sådan vil jeg sige det. Men i virkeligheden, så er det her med, at det gør det bare så meget nemmere for mig, at jeg ikke, altså jeg går jo ikke i supermarkedet længere nærmest.
Nej.
Altså,
det er jo virkelig sjældent. Det er der ikke nogen, der savner, tror jeg. Eller ikke nogen også i hvert fald, så nej. Uanset om du er til første vælger eller ikke vil vælge, så er det altså hellofresh.dk/veluropa. For at få fat i den her rabat på op til 1153 kroner på de første 5 måltidskasser. Jeg kan ikke sige kasser, måltidskasser, så siger det klasser, måltidsklasser. Ja. Fri fragt, og som sagt, hvis du har holdt pause i over 12 måneder, eller er helt ny, så kan du få den her rabat. HelloFresh.dk/Veluropa. Vi skal videre med Schweiz rundt. Det andet store tur opvarmningsløb, der starter på søndag. Og hvis vi lige skal ridse ruten sådan kort op, vi kommer ind på den også i næste uge, eller vi kommer ind på etaperne i næste uge og ser, hvordan løbet det går. Men det starter søndag med 12,7 km flad enkeltstart. Anden etape er kuperet. Kategori 3 stigning relativt kort før mål. Tredje etape, en af de her korte, 143 km. To kategori 1 stigninger som afslutning og afslutter opad. Fjerde etape lidt det samme. 152 km med to kategori 1 stigninger i finalen. Femte etape, så bliver det lidt længere, 211 km uden for kategori bjerg i starten og kort før mål, og så med en lille nedkørsel til sidst. Sjette etape starter med bjerge, slutter mere flat, men de sidste 2,5 km, de stiger med næsten 7%, så der skal vi nok ud i sådan lidt mere en puncheur-etape. Syvende etape, kuperet etape, men en er vel blot to etaper, hvor der er måske noget for sprinteren. Mm. Og så slutter den med en 25,7 km let kuperet enkeltstart på 8. etape. Hvis vi lige skal gå favoritterne igennem, jeg ved, du kigger lidt på danskerne, Stefan, men favoritterne, der er det selvfølgelig, Remco kommer tilbage. Ja, vi skal se, hvordan han har det efter coronasygdom. Måske han lige skal se det an, hvordan det går. Men
formentlig har han det meget godt.
Altså, hvis man kender ham ret, ikke?
Jeg tror, det var noget med, at han skulle egentlig have kørt Belgien rundt selvfølgelig, hvor der også er en enkeltstart, men på grund af, at hans store mål jo er VM, og især også enkeltstarten, altså VM efter Tour de France, så valgte han Schweiz rundt, fordi der er to enkeltstarter, så han får ligesom to muligheder for at træne det der enkeltstart. Nu skal han jo ikke med til Tour de France, så det bliver formentlig hans to sidste forberedende cykelløb. Inden VM selvfølgelig, ikke? Så det var i hvert fald historien bag, at han skulle køre Schweiz rundt frem for Belgien lige pludselig.
Og så har vi jo en lille drøm måske om, at det bliver Remco mod Roglic i Schweiz rundt i stedet for i Giroen, men nu må vi se om rygterne har noget på sig med, at Roglic han også godt vil prøve. Er det ikke noget med Schweiz rundt? Har han ikke rigtig vundet endnu?
Jo, det var også det. Og han vinder jo alle stort set alt. Ja. I hvert fald de ulange tabeløb, men Schweiz rundt har han faktisk ikke vundet.
Hvis vi kigger lidt på de her klassementsfolk, så en Felix Gall har jo faktisk kørt godt opad her i foråret, og Sergio Higuita selvfølgelig. Sebastian Reichenbach, som kører for Tudor nu, og som har været vant til at være sådan lidt løjtnant for noget Pinot og Gaudu på Francis Deschaux, Gino Meda på hjemmebane også. Nelson Paulus skal til i gang igen efter et fantastisk tidligt forår. Wilco Kelderman skal jo forberede sig til turen i Schweiz rundt, fandt han så lige pludselig ud af. Romain Bardet er med for DSM, og UAE har blandt andet Juan Ayuso og Jay Vine med.
Og Mark Hirschi, som jo også gjorde det.
Ja, men nu tænker jeg mere klassementsmæssigt. Der tror jeg sgu, den bliver lidt for hård for ham. Men Jay Vine, der må vi se, om han har fået varmen efter 10 år. Han frøs lidt, ikke? Så har jeg lavet sådan en kategori, der hedder De Unge. Der har vi jo Kieran Uytebrugs.
Ja.
Han bliver spændende at se. Og Lennart van Eetfeldt, som vi vist snakkede om sidst, er faktisk også med her for er det ikke Lotto Destiny, han er med for? Dem glæder jeg mig faktisk lidt til at se. Vi har nogle hurtige folk med, selvom altså det er godt nok begrænset, hvad vi har.
Hvilke chancer de får.
Ja, det er det. Arnaud Demar, ham her, Jordi Meus, Binyam Girmay, som jo ikke har fået den sæson i år, som han havde sidste år i hvert fald. Tim Malier, som vi måske stadigvæk tror lidt også kører efter en turchance.
Jeg ved ikke rigtigt, altså burde vi ikke have hørt noget nu, hvis han skulle?
Jo, men det kan være sidste øjeblik, bare spørge Mark Cavendish. Så har vi ham her, Meyerhofer, som vi så lille smule prøver på i Giroen indtil Dainese, han overtog på DSM, og så har vi franskmanden Clément Venturini, som også godt kan være lidt hurtigt. Og så kommer min Mark Hirschi-kategori, nemlig, det er de her ponchers, for der er jo lidt etaper til det også med nogle lidt halvfrække afslutninger der, specielt på den her, hvad var det, jeg fik sagt, 6. etape med den her 2,5 km og så 7% stigning til sidst. Ikke? Der er det jo sådan nogle Mark Hirschi, Matteo Sobrero, som har vist sig lidt hurtigere og lidt også...
Ja, i hvert fald i starten af sæsonen.
Ja. Wout van Aert, ham skal man nok aldrig, hverken på det, der bliver mere sprint, eller puncheur, eller for den sags skyld bjergene, hvis han har lyst.
Det burde blive for svært for ham, ikke? Men der er nok mange etaper, der ligger okay til ham.
Ja, og så har vi jo Peter Sagan, som kun har vundet 18 etaper indtil videre i Schweiz rundt, og nok gerne vil have en med her i sidste sæson. Ja. Men den bliver svær. Altså, hvis vi taler om, at Alaphilippe måske ikke er, hvad han har været, så den tror vi vel næsten ikke på.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke, der kommer til at være noget. Selvom han trods alt har været op og snuse til nogle podieplaceringer, så tror jeg ikke i det her felt.
Nej, ikke i det selskab, ja. Nej. Mauro Schmidt selvfølgelig også en hurtig på sådan en slag, og Daryl MB skal man nok heller ikke helt undervurdere. Så er der det, nu talte vi enkeltstart i Dauphiné i dag, og var rigtig begejstret selvfølgelig med rette over, at Mikkel Bjerg og Jonas Vingegaard bliver der to. Men man kan selvfølgelig også godt sige, at der er nogle ordentlige hestekræfter enkeltstartsmæssigt i Schweiz rundt, hvor der også er to enkeltstarter. Mm-hmm. Vi har Bissiger med, Stefan Bissiger, vi har Stefan Kyng, de to schweizere. Vi har Filippo Ganna, og så har vi Remco, og så har vi Wout van Aert. Det er helt øverste hylde, ikke?
Der er rigtig mange gode med, ikke?
Og der var måske nogle af dem, der kunne have troet lidt på enkeltstarten i Dauphiné i dag, tænker jeg.
Ja, det er der helt sikkert.
Danskere, Stefan?
Danskere har vi også et par stykker med af.
Vi har mange danskere med i forhold til Dauphiné.
Det har vi faktisk. Lad os prøve at tage det, kan altså igen, der er jo et par dage, det starter her i weekenden.
Der er ikke nogen, der er udtaget officielt.
Nej. Jakob Fuglsang skulle gerne komme. Han skal jo til at køre sig i form til turen, så jeg forventer nok ikke så meget fra ham i Schweiz rundt, andet end forhåbentlig bedre, end han viste i det her Mercan Tour.
Som han vandt sidste år, ja.
Som han vandt sidste år, hvor han så blev nummer 21 i år, og det så ikke super prangende ud, men han er jo på vej tilbage, kan vi sige. Præcis. Efter den her lidt sjove skade syd for navlen. Vi har også Søren Krag med, som jo er en helt anden historie. Altså han kommer jo lige fra den her kæmpestore sejr i Eschborn Frankfurt.
Ja. Og nu vi snakker Pontius.
Og han kan jo også gøre enkeltstart, så jeg synes helt klart, det er et super fedt løb til Søren Kragh det her, specielt fordi at han er jo i fantastisk form, må vi formode, ikke? Så det bliver rigtig sjovt at se ham for Alpecin. Og
de har ikke Mathieu van der Poel med,
præcis,
så det er jo ikke nogen ulempe for Søren formentlig.
Præcis, han får nok lov til at kan man sige, at flappe lidt med vingerne selv i det her løb også. Vi har også formentlig en Mathias Norsgaard med, som jo for nyligt lige var ude at køre en enkeltstart i de danske farver. Han er jo dansk mester i enkeltstart forsvarende, og er nået kun lige at få den luftet på en enkeltstart. Og det blev vist også den eneste gang, han, kan man sige, nu kommer han så til Schweiz rundt, hvor han lige kan få den luftet to gange mere. Så det bliver dejligt at se.
Hvad mindre han genvinder den jo?
Ja, men det er jo så det, ikke? Ja. Altså, jeg vil nok mene, at Mikkel Bjerg måske er gået ind og blevet en seriøs contender.
Det kan man sige, hvis han kommer hjem
men,
og kører.
Men de holder den i familien måske, ikke? Ja. Det er der i hvert fald god chance for. Vi har også Kasper Asgreen formentlig til start for Sudal Quickstep, og Asgreen er også en af dem her, som styrtede i Paris-B, var hårdt medtaget, og så kom han jo tilbage i det her 4 dage Dunkirk, hvor han endte med at blive toer samlet i klassementet. Ja. Han kørte en okay enkeltstart, hvor han blev treer, og det var også gennem det, at han ligesom var med i klassementet samlet. Så Asgreen er jo igen en af dem, som kan man sige er på vej tilbage. Jeg ved ikke, hvor på rejsen han er endnu, men det er lidt højere niveau end en 4 dage Dunkirk dog. Men jeg håber virkelig, at han kan være med, fordi at det kunne også være et interessant løb for ham. Han er jo måske lidt blokeret af en Remco Evenepoel, som man godt kunne frygte ville køre en rigtig hurtig enkeltstart og sætte sig i førertrøjen og kræve noget hjælpearbejde for sine holdkammerater, fordi at
ja, nu må vi se.
Ja, altså jeg synes, den er farlig, fordi at det starter med en enkeltstart, så kommer det ind i noget bjergrigt terræn, hvor jeg ikke tror, han taber den, og så skal de ellers, og så slutter det med en enkeltstart, så jeg tror, at de har, altså jeg tror, at det godt kunne blive et løb, desværre, hvor at
Remco, skal sidde og arbejde for
og hvis ikke han vinder den første enkeltstart, så placerer han sig rigtig meget bedre end, kan man sige, de andre, så det kan det godt være Bissegger, eller Filippo Ganna, eller et eller andet, Wout van Aert slår ham, men så tager han trøjen tilbage i bjergene, og så skal de køre den sikkert hjem, så jeg håber faktisk ikke, at han går der, fordi så kan Asgreen få lidt mere frihed. Vi har også en formentlig en Alexander Kamp med.
Det har han i hvert fald sagt til mig.
Så det
tror vi på.
Så det tror vi på. Ja. Og så rosinen i pølseenden, Mathias Skjelmose fra Trek. Og det er jo noget tid siden, at han sagde det her. At han skulle køre, ikke bare det, at han skulle køre det, men at han ville komme i rigtig, rigtig god form. Og det var der, hvor han sagde, at han sagde, der kommer til at ligge et tabsejr.
Ja. Altså, en dansk etapsejr. Men han nævnte ikke, at det skulle være ham
han
selv.
Han ved ikke, hvem det skulle være. Nej. Men det blev nok ham selv. Så det var i hvert fald
Og så ved vi ikke rigtigt med Mikkel Honoré. Jeg tænker, nej, umiddelbart burde han vel køre et af de her to. Vi prøvede at få fat i ham her og lige høre, hvad status var, efter han styrtede jo sammen med Pogacar i Liège.
Præcis.
Pogacar er på vej tilbage, som de fleste sikkert har hørt, og har været ude at køre en lille hvad var det, han skrev på Strava? Room, room. Han lige ude køren og sat 68 rekorder eller sådan noget undervejs.
Ja.
Så benene er vist ved at være der, men har stadigvæk lidt bøvl med håndledet der. Så vi har ikke rigtig status på Mikkel Honoré, om han skal være med. Og jeg har lært siden seneste udsendelse, at han kører for EF Education.
Det er rigtigt. Det er næsten
jeg var over på det er lige før, jeg troede, han kørte for Alpecin på et tidspunkt, men det var nok kun Quickstep.
Nej, men altså, han har jo ikke været i aktion siden han styrte i Liège Bastogne Liège. Han slog sig jo ret meget, og jeg tror også, han fik noget hjernerystelse, og han har jo ikke været i aktion siden da, og vi skal jo helt tilbage til 23. april, hvilket virker som rigtig, rigtig lang tid siden nu.
Men det kan
nu
også være noget langvarigt skidt, det der.
Ja, desværre, og jeg havde håbet, vi havde håbet, at han skulle køre Schweiz rundt, fordi det ville betyde, at han formentlig stadig var i spil til Tour de France. Beslutningen er ikke taget endnu, og han har ikke noget at svare på, når vi har spurgt ham, så vi må lige vente lidt endnu til at se, om han skal køre Schweiz.
Der køres også nogle andre løb jo, Stefan, som jo ikke er det bruges jo af nogen som turopvarmningsløb, men de bliver ikke betragtet som de her store turopvarmningsløb selvfølgelig. Vi skal tale faktisk lidt senere om en Tobias Lund, som er med i det her ZLM tur. Og der er også et par halvhurtige sprinter med.
Det
altså udover Tobias Lund.
Ja, netop. Altså det er jo, der er jo ikke andet, tror jeg. Altså ZLM Ture er jo, kan man sige, et hollandsk...
Det er der, hvor sprinterne de vinder klassementet.
Det er et hollandsk etabløb, ja. Og så behøver jeg ikke at sige mere. Altså det er en sprinterfest, ikke? Ja. Og dem, som der kommer med der, nu synes jeg, det er jo rigtig sjovt at snakke om Tobias Lund, som jo skal med. Han kommer jo med Sam Wilsford, som jo måske er den hurtigere sprinter.
Ja.
Men det, jeg synes,
der er mere traditionelle sprinter i hvert fald.
Ja, altså jeg vil sige, at vi har set, at Tobias Lund har en rigtig, rigtig hurtig sprint i sig. Men i forhold til massespurter, der kan det godt være, at han måske... Nu, jeg har ikke set ham altså gøre det. Vi har jo ikke set ham køre massespurter særlig meget. Han har kørt nogle sindssygt hurtige spurter i mindre grupper. Men i forhold til massespurter, kan det godt være, at Sam Wilsford er stadig manden, de skal... Og lidt mærkeligt, så hørte vi også fra DSM's egen lejr, at de skulle ud og lede efter en sprinter, fordi at Tobias Lund og Sam Wilsford var ikke, kan man sige...
Det kan være, de skal hente Chris Bole tilbage.
Ja, jeg tror, Sam Wilsford er jo for kontraktudløb, ikke?
Så ja, det er også Dainese, ikke? Så det er lidt underligt, at de ikke snart er tilfredse.
Jeg tror, at de skiller sig af med både Wilsford og Dainese, ja. Og skal ud og købe ind i en supersprinter.
Men hvem har vi ellers? Vi har jo Mr. ZLM-tur...
Olaf Koisch.
Ja. Som sidste år havde en meget god dag. Ja,
hvorfor siger vi begge to Koisch?
Hvad hedder han egentlig? Koi?
Olaf Koisch.
Koi.
Ja, det er fordi Elming, han sagde Koisch en gang, og så, ja. Så vi kommer til
vi
at...
Vi skyder skylden på af. Ham, der ikke er her.
Så Koisch. Det er det i hvert fald.
Han vandt tre etaper sidste år ud af de fem, og blev toer på de to sidste, så han vandt sådan rimelig sikkert... Alle konkurrencer nærmest, ligesom Jonas Vingegaard nede i Caminoen præcis. Der.
Nu skal jeg lige nævne, det var fem etaper sidste år. Han blev nummer 1, blev nummer 1, 2, 2, 1. Og så vandt han sammenlagt selvfølgelig. Han vandt pointkonkurrencen, og han vandt ungdomskonkurrencen. Ja. Så det var...
Er der overhovedet en bjergkonkurrence i ZLM2? Nej. Nej, det kører de ikke.
Det kører de ikke. Det er Holland jo.
De kører langs kanalerne. Og din gode ven Mark Cavendish... Skulle også stille
ja,
til start.
Ja, ham du hader som bedst. han kommer også. Og nu fik han jo sin etape i...
det gjorde han.
I, hvad hedder det, i Giroen. Og forhåbentlig kan han bygge videre på det. Nu har han jo sin gode ven, Case Boll, med som lead-out.
Ja.
Så hvad kan han ikke drive det til nu? med en lead-out-rytter også oven i hatten, ikke? Og ja, han har også ham her, Martin Lars, med.
Ja.
Som... den hurtige, han kom fra Estland, tror jeg, ikke? Som i sig selv også er en dygtig sprinter, og bare det at have folk, der er vant til at skubbe og har en god afslutning, det...
Jeg ved også, at den lille kanonkugle, Caleb Ewan, lookalike, Jakub Maresko, også plejer at gøre også, det godt dernede, og også med, han kunne også godt køre en top 3-5 stykker på nogle af etaperne. Hvad med ekstra danskere? Har vi flere danskere?
Vi har flere danskere. Vi har Alexander Salby fra Bingo-holdet. Det kunne blive et rigtig sjovt løb for Alexander Salby, det her. Han er jo formentlig deres sprinter. De skal køre for dernede. Vi har set tidligere i år, at han har gjort det godt, da han vandt jo sin første professionel sejr i Amisa Bongo. Det er et yndlingsløb der, helt i starten af sæsonen. Ja. Er jo bare en hurtig sprinter, så det bliver spændende, og forhåbentlig kan han få et lille gennembrud her også. Så har vi også Sebastian Kolse Changizi med. Fra nu af, så siger vi bare Changizi.
Ja, lad os gøre det. Changizi.
Men de kører for Arvid de Klein, som jo er en rigtig, rigtig hurtig hollænder, som også har leveret store resultater for Tudor i år indtil videre. Så det er de fleste danskere. Så har vi også Leopard Togt, danske luxemburgske fusionshold, hvor vi har tre danskere med. Det er Tobias Ågaard Hansen, spændende navn, Mads Østergaard Christensen og Oliver Knudsen er med.
Så ingen Mathias Breinhøj, for det er ikke lige et, han skal ikke ud.
Nej, ikke jeg tror, så han gør bedre kan lide at køre op ad bakke.
Præcis. Og vi bliver vel i Holland, hvis vi siger Dwarsdorhed Hageland, og vi talte om lige før, at Van der Poel, han ikke er med i Schweiz rundt, til glæde for, formentlig til glæde for Søren Krag, i hvert fald for hans chancer. Mm. Og det er fordi, han har valgt at køre det her løb. Jeg så, at han udtalte, at han har taget det sådan lidt mere stille og roligt op til turen. Han er i super form, han glæder sig, og skal nok gøre det godt i turen, og så kører han det her løb som opvarmning blandt andet.
Ja, altså Van der Poel har jo snakket om, at lidt den samme approach, som vi hørte fra Mads Pedersen, med at når man kører cykelløb, så kører man kun for at vinde, så alt det der træningscykelløb og rugbrudscykelløb, det skærer man ud. Mm. Og det kan man sige, det passer jo måske også godt til en rytter, der er i sin bedste alder og i sit livs form og kører en god sæson. Der kan man tillade sig, kan man sige, at gøre det på den måde. Det kan være, at der kommer andre sæsoner eller andre tidspunkter i karrieren, hvor det bliver nødvendigt med nogle cykelløb og noget tid væk fra familien. Jeg tror, Cavendish er måske sådan en type, som når han er derhjemme og omkring familien og sådan noget, så kan det være svært at være lige så led ved sig selv, som når man er ude og hvad hedder det, hele holdet kigger på dig. så skal man jo presse sig til det yderste for sin løn. Ikke? Så nogle gange så kan det være en motivation, men Mathieu van der Poel, han har så valgt at gå den her vej, hvor man kører lidt færdigt.
Og der er også en Alexander Kristoff, som jo lige kom med en frisk etapesejr for hjemmebanen op i Stavanger, var det ikke det?
Stavanger,
han plejer og tage den der etape i Norge. Og så lidt danskere der også.
Ja, vi har jo Louis Bendiksen og William Blume Levy med nede for at støtte Alexander Kristoff. Men formentlig bliver det jo nok Rasmus Tiller og Søren Værenskjold. Der bliver de to lead-out-folk for Kristoff. Og så har vi også Kasper Pedersen med fra Sudal Quickstep. Og der kan jeg ikke rigtig se sådan lige hvad de har i forhold til hvad de har udtaget. Det kunne være en chance for Kasper Pedersen i sig selv. Ellers så har de Yves Lampard med, som ellers på papiret vil være det største navn. Men i en spurt, der kunne det også være at Kasper han var interessant.
Det håber vi på. Vi skal tale mere Dauphiné, som vi har snakket om de sidste etaper. Vi skal også snakke lidt flere danske sejre. Dagens sejr er selvfølgelig ikke nok, når vi snakker Velo Europa podcast. Men først så skal vi lige have fundet en vinder af en Velo Europa Cup, og så skal jeg vel også have afsløret, hvad det er, vi har lodtrækning om i næste uge til tierstøtterne. Vil du deltage i vores lodtrækninger, så er det ret nemt at være med. Du støtter på tier.dk, beløbet er valgfrit, du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du løbende i lodtrækning om cup, og som vi taler om, andre fede præmier. Og der kommer nogle stykker. Jeg kan se, Elming har åbenbart også et lille pulterkammer, så vi mixer nogle gavepakker sammen i løbet af her op mod turen, og sikkert også under Tour de France, kunne jeg forestille mig. Vi skal lige have fundet vinderen af dagens cup, Stefan.
Det skal vi, og vinderen har faktisk været med i et par år allerede. Han har troværdigt lagt en femmer, og for den femmer, der kan man også godt vinde.
Der kan man også vinde en kop.
Ja, nu har han så, kan man sige, været med i næsten tre år. Så nu måske var det også på tide, at han fik en kop. Vinderen hedder Niklas Beske, ser du til det så. Ja, så tillykke til Niklas.
Og hvis du ikke allerede er kommet med på 10'er-vognen blandt de her 800 stykker, der støtter i øjeblikket, så er det måske et meget godt tidspunkt, fordi i næste uge, der trækker vi nemlig lod om en Magnus Kort signeret Orica Green Edge Vindvest. Og det er jo altså et samleklenode nærmest. Det er jo fra de gode gamle dage, havde han sagt, da han kørte på det australske mandskab. Den sætter vi simpelthen på højkant.
Og det er vintage.
Det er vintage, og jeg kan afsløre, at hvis man skal bruge den på en cykeltur, så skal man ikke være sådan den helt store. Han en helt stor overkrop, kan man sige, hvis man skal.
Så skal den i hvert fald være åben.
Ja, så skal den nok køre. Så kan man køre med åben Peter Belli der.
Ja.
Og ellers så kan man jo have den liggende, eller hænge den op på væggen, eller indramme den, eller ja, der er simpelthen så mange muligheder. Men for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i de her puljer, når vi trækker lod, jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chancer for at vinde. Du finder linket på både veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle sammen, der har støttet både i år og forrige år, og specielt tillykke i dag til Niklas Beske. Stefan, inden vi skal videre til de kommende etaper i Dauphiné, så skal vi jo som lovet lige have kigget på nogle gode danske resultater, som der efterhånden jo bare er mange af. Tobias Lund havde vi lige talt lidt om, og han kørte Brussels Classic i weekenden. Arno Demare vandt, men han var tæt på igen, ligesom med Christoph i Norge.
Han var meget tæt på, faktisk, ja. For at slå Arno Demare, som jo er en vildt hurtig herre, der har vundet rigtig mange store cykelløb, og stadig er i, kan man sige, en rigtig god alder, så bestemt ikke nemt at gå op og bide skære med en herre som Arno Demare. Altså det her cykelløb, som de kører Brussels Classic, det er jo et relativt stort cykelløb, og hvis jeg skulle prøve at beskrive det kort, så er det nok et... Det er nemmest at sammenligne med et andet løb, Omloop, Het Nieuwsblad. Så kan man sige lidt en mini-version af det, fordi de kører netop den her Gerardsbergen, Kapellmyr, Bosberg-kombination, kører de to gange. Og i det her cykelløb, der kommer en rimelig stor udskilling, og de kommer jo ind og spurter om det, de er jo cirka 20 mand, der kommer ind som sådan frontgruppe foran... foran et hovedfeltet, eller hvad man skal kalde det. I den her gruppe, de kommer afsted her, der er jo sindssygt mange hurtige ryttere, der sidder med. Nu nævner jeg bare lige nogen, som ikke var med helt fremme i spurten. Brian Kukar, han var der. Vi har Cedric Bowlens, Binyam Girmay bliver 4, Dries van Gestel, Clement Venturini, og så ham her, Jordi Meus, som bliver 3'er, borerytteren. Han har ikke lige, altså han kører stærkt i år, men har måske ikke lige været på det der voldsomt hurtige niveau, eller kan man sige, som vi så ham i hvert fald sidste år eller forrige år. Men stadig, synes jeg, med alle de navne, og i sådan et stort og prestigefyldt og hårdt cykelløb, at Tobias Lund Andresen sidder med i den her finale og er næsten lige ved at slå.
Den eneste, der kan hamle op med det meget. Ja. Men nu har vi set de her to målfotos fra Norge og fra Belgien,
ja.
Og han taber med et kvart hjul cirka i begge to. Er det, nu jokede jeg lidt med det der på Twitter, jeg så også, at han likede det, men er det noget med den der med at kaste cyklen rigtigt? Der måske gør, at han, at de to andre, det er jo nogle virkelig rutinerede herrer, ja. Demare og Christoph, de ved godt, når vi rammer målstregen, hvordan de lige skal få møde hjulet forrest over. Mangler han lidt rutine i det egentlig, og så havde den været der måske?
Jeg ved ikke om, altså det er jo ikke mange, det er ikke meget, man kan hente på, kan man sige, et dårligt cykelkast versus et godt cykelkast. Det er jo ikke mange centimeter, man kan vinde på det, men altså, jeg tror, at det begynder jo at blive relevant, når det bliver på målfoto, ja. Ikke? Altså, så selvom man kan sige, at han godt lige kunne have strukket den et par centimeter mere, så er det ikke sikkert, at han havde vundet. Det ser så ikke sådan ud, i hvert fald, for lige hvad jeg kunne se, at det var inden for distancen af, kan man sige, et cykelkast. Men ja, det er to virkelig tætte afgørelser, i hvert fald.
Og det er jo noget nyt for ham at være deroppe, altså på det her niveau, at være deroppe i spurter, så kan man sige, at det er måske ikke decideret masse spurter, men vi snakkede også om sidst, at du måske ikke lige så ham som sådan en rytter.
Jeg vidste ikke, han var så hurtig.
Altså, det gjorde han måske i virkeligheden heller ikke selv, men nu er han jo ligesom der, som du siger, DSM går ud og siger, at de mangler måske en rigtig sprinter, eller det de kalder det for, og nogen forlader dem måske.
Ja.
Men der er også noget med, at han skulle være i deres tur prototrup. Hvad tænker du om at sende sådan en ung gut ind på, altså nu er det godt nok DSM, men er det for stor en mundfuld?
Det ved jeg ikke, om det er. Altså, han har jo, kan man sige, han har jo fået et rimelig fedt program i år, men kan man sige, Paris-Roubaix var jo et af de løb, hvor at vi snakker jo mere om kort end det, og det var et af de store mål for ham. Og det synes jeg måske stadig siger lidt om den ryttertype, han er. Altså, han gerne vil køre de her klassikere. Jeg kunne godt forestille mig, at Tobias Hansen, hvis jeg skulle prøve at kan man sige, hive en ryttertype ned over hovedet på ham, så ville det nok være sådan en Jasper Stuyven, John Degenkolb-type, som jeg tror, eller det er i hvert fald den vej, det ligner, han er på vej i. Altså, den der virkelig stærke cykelrytter, der har næse for cykelløbet. Særligt det der belgiske kaoscykelløb der, hvor at, man kommer ind og skal spurte i nogle mindre grupper. Ja. Ikke? Om han kommer til turen, det vil jo kun være fedt for ham selv og for andre, men normalt så ser vi jo, at de unge ryttere, de får enten lov til at starte i Vueltaen eller Giroen, og så hvis de gør det godt, så tager man med i turen, fordi den trods alt lige er et lille nyk over, og det kan nogle gange være lidt nemmere for folk at komme igennem de andre Grand Tours, så det vil være lidt overraskende, men jeg tror da godt, han ville komme, Tobias, hvis han fik invitationen, og jeg ville også synes, det var interessant at se ham med det niveau, han viser frem i øjeblikket. Altså, så er det ikke helt
over. Der er jo ikke nogen rytter, der ved deres fulde fem siger nej tak til en Tour de France. Nej, men altså, nogle gange skal man kigge på, om holdet måske gør dem en bjørnetjeneste ved at sende dem til turen inden for tidligere, eller og give dem køretur, ikke? Så nu må vi se. Nå, vi lovede nogle danske sejre, og nu kan man sige, at det er lidt nemmere at få en dansk sejr, når det er dansk mesterskab, der bliver kørt om, men ikke desto mindre, så vandt 16-årige Albert Philipsen jo faktisk det danske juniormesterskab i enkeltstart. Han er tidligere blevet fire i fredsløbet her i maj måned, hvor han også vandt pointkonkurrencen. Og fredsløbet, det blev vundet af ham her, den 18-årige nordmand Jørgen Nordhagen, som allerede nu ved, at han næste år skal køre for Jumbo Vismas development hold, og har skrevet kontrakt med Jumbo frem til 2027. Så det er altså en herre, de forventer sig lidt af på det hold. Og uden for landets grænser, der vandt 20-årige Alexander Arndt Hansen anden etape af Tour of Malopolska. Kan du gætte, hvor det bliver kørt hen? Hvilket land?
Det er en vanvittig cykelløb nede i Polen.
Det er Polen, ja. Et 2-2-løb. Første sejr i karrieren, men en sejr er en sejr, Alexander. Så stort tillykke med den. Vi har lovet ret mange gange i løbet af udsendelsen nu, at vi skal tale om de resterende etaper af Dauphiné. Det slutter på søndag, hvor den overlapper med Schweiz rundt. Men nu er der lige pludselig kommet en ekstra dimension ind, jo, netop den her med, hvor længe kan Mikkel Bjerg egentlig holde føretrøjen?
Ja.
Skal vi kigge på etaperne for, og vi sådan kan have lidt videnskabelige belæg for det, vi sidder og snakker om? I morgen torsdag, der er der en kategori 2-stigning kort før mål, og så er der en nedkørsel. Det kunne godt ligne sådan en Alaphilippe-etape med den form, han er i. Ikke det aller værste terræn. Den kan jo blive svær nok. Han har, hvor meget er det, han har? Sekunder. Jeg tror ikke, Jonas Vingegaard skal vel ikke ud og angribe på sådan en etape.
Nej, altså jeg tror ikke, han kan få hentet det store Jonas Vingegaard, men altså jeg tror, femte etape bliver, som du siger, nok en decimeret gruppe, der kommer ind og skal spurte om det, og Mikkel Bjerg, han har jo 12 sekunder at give af til Jonas Vingegaard.
Ja. Så, altså, han skal holde sig til ham.
Jeg tror ikke, Jonas kommer til at angribe, men jeg tror, Mikkel Bjerg, altså med den form, han er i, så har han da gode muligheder for at sidde med hen over de her stigninger, men vi skal også bare lige huske, at når det bliver de her eksplosive stigninger, det er ikke lige terrænet for Mikkel Bjerg, og det var heller ikke, kan man sige, den måde han vinder enkeltstarten på, er jo ved at være tonser stærk, altså og pace sig selv rigtigt i forhold til enkeltstarten.
Men de har et stærkt hold dernede, men det er også sådan et spørgsmål, hvor langt vil de gå for at holde hans føretrøje? Skal de kigge lidt mere på Adam Yates i forhold til den samlede sejr måske? Men hvis vi kigger væk fra Jonas Vingegaard, så er der jo også 34 sekunder lige pludselig ned til Fred Wright, som også godt kunne være en farlig rytter på sådan en etape, og er tydeligvis i form med den enkeltstart, han kører. Men 34 sekunder, det, så har man lige pludselig noget pude der, ikke? Man kan bruge trods alt.
Jo, det er jo, og i forhold til en hvide trøje, eller hvad tænkte du?
Nej, jeg tænker i forhold til at holde føretrøjen, altså på morgendagens etape, at vi ikke kigger på de der 12 sekunder til Jonas Vingegaard. Dem tænker jeg måske først kommer i spil i weekenden, fordi hvorfor skulle Jonas angribe her torsdag og fredag? Fredag slutter godt nok med 2 kategori 2 stigninger.
Der tror jeg, han mister den.
Ja, det kan godt være, men de er trods alt 5,1%. Så muligheden er der for at beholde den, hvis han virkelig kæmper. Men den bliver svær.
Den bliver rigtig, rigtig svær. Ja. Jeg vil næsten udelukke den på forhånd her. Men hvis man også kigger på UAE-holdet, så kommer de jo med Adam Yates, der er også rigtig godt kørende. Og det er jo nok formentlig ham, de gerne vil prøve at køre lidt for i den samlede klassement. Så i stedet for at tage den her defensive approach på en mission, der bliver rigtig, rigtig svær for
Men par. Yates skal Yates ikke også først, når vi kommer op i de høje bjerge i weekenden? Altså har de noget ud af at ligge Yates og Vingegaard og sådan nogen, har de noget ud af at ligge og køre på sådan nogle 5-6% kategori 2-stigninger?
Det tror jeg. Altså, jeg synes, at du taler meget...
humant.
Ja, jeg synes, altså, det er alligevel det er tre bjerge lige i rap, ikke? Mm. Og altså, selvom de, kan man sige, det første er jo næsten 8 km langt på 5,7% i snit. Ja. Altså, og den tager jo lidt mere fat mod toppen, ikke?
Perfekt til Mikkel Bjerg, altså, som jeg hørte.
Fuha, Mikkel.
Nå, men det vi kan sige, det er, at du tror, han holder den... Han godt kan holde den torsdag,
ja.
Og jeg tror, han holder den til weekend. Altså,
jeg tror, han
klarer den fredag også.
Wow. Det bliver en lidende Mikkel. Vi er vant til at se ham lide, men det her, det bliver en helt...
Tungen ud af munden og hele muligheden. Nej, fordi lørdag, der kan vi nok godt blive enige om, at der skal de ud på den her 147 km, eller faktisk lørdag 147 km, søndag 152 km, de her små eksplosive etaper, men hvor der begge dage er over 4.000 højdemeter. Komprimeret ned på de her...
Men ved du hvad? Begge de her bjerge, altså Madeleine og Col de la Croix de Fer, de stiger jo kun med 6,2% i snit, jo. Det er jo ingenting.
Det er rigtigt. Der er så lige nogle lidt op og... hvad hedder det, svingende stigningsprocent undervejs, i hvert fald specielt på...
Den er jo slet, den er ikke engang 6%.
Nej, altså, det er 5,8%. Så spørgsmålet om han holder den til søndag. Og hvis han har den søndag, kan han jo lige så godt bare beholde den. Altså, det er jo ikke fordi... jeg vil sige, der bliver der så til gengæld nogle stigningsprocenter søndag. Der er der er i alt 5 kategoriserede stigninger undervejs, men så er der den her mur inde i Grenoble. Der er jeg sikker på, at der skal stigningsprocenterne nok blive for hårde.
Det bliver 2-cifrede.
Der er vi oppe i 2-cifrede, ja. Nej, men det er, hvad der står på menuen, ved vi. Det er det, vi ved. Om Mikkel Bjerg, han holder trøjen til... torsdag, eller ikke taber den torsdag, eller man holder den fredag med.
Bare han giver videre til en anden dansker,
så er det fint for os. Så er det fint for os. Det bliver nok også en dansker, der vinder quizzen i dag, men det finder vi ud af nu. Og jeg sidder faktisk her og finder ud af, at jeg har slet ikke fået sagt, lad nu være med at google. Det er lidt sent. Måske, jeg synes, jeg sagde det efter quizzen, og jeg har været igennem, men det var også...
Nu er det for sent.
Det var meget voldsomt.
Jeg har googlet jo.
Så, ja, nu har du googlet. det er jeg slet ikke i tvivl om.
Det er svært at være quizmaster.
Puha. 13-10 hedder den officielle føring til dig. Mm-hmm. Og du har serveretten for sidste gang. Der var det noget med, at jeg fandt de her to podiepladser i Dauphiné til danskerne.
Ja.
Du kan jo vælge nu at svare... hvem der er, der vandt i 88 på Puy de Dôme.
Altså,
eller du kan give den over til. Du kan også give den til mig, ja.
Jeg vælger at starte, fordi jeg tror, at du har det rigtige svar. Det lød som, at der Elming havde noget intern forståelse og noget. Ja, I har noget kørende. Og jeg er ikke helt med på hvad det er. Men jeg bliver nok bare nødt til at skyde i håb om at ramme. Jeg husker jo ikke så godt før min egen levetid.
Før du blev født.
Så jeg tror, vi skal ud i noget, der hedder Jørgen V. Petersen, er mit bud.
Jørgen V. Petersen?
Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal tror, vi... han har vundet en etape i turen, men han har i hvert fald været i den gule trøje. Ikke?
Det er korrekt. Skal vi ikke gøre det, at vi får kun et bud hver? Fordi vi har jo det her, Elming har jo afsløret det for dem, der har fulgt med i hele udsendelsen, at der står noget, som er markeret med sort, og hvis vi fjerner den sorte markering, så får vi svaret. Mm-hmm. Så det er jo lidt ærgerligt at sidde og skyde, efter vi har set, hvem der er vundet. Så nu giver jeg så mit bud, og så fjerner du, for at det skal gå ordentligt til, den sorte markering, og så ser vi, hvem, om der er nogen, der er os, der er vundet. Okay. Men mit bud, det vil være Johnny Vels. Så glæder jeg mig til at høre, hvad der står.
Det, jeg kan se nu, det er, at det rigtige svar, det er Johnny Vels.
det er
svært, ja. 19. etape 1988, der var vinderen Johnny Vels. Så har han skrevet på, hvem der ellers har vundet på det her Puy de Dôme, som de også har været på. Og før Johnny Vels var det Angel Arroyo, og så var det Joop Zoetemelk, der har vundet.
Joop Zoetemelk, simpelthen. To gange den evige to.
Lucien van Impe, Luis Ocaña.
Ja.
Og jeg kunne blive ved helt ned til Bahamontes og Fausto Coppi, der også har vundet der.
Legendarisk.
Så mange store navne har vundet på den her, og Johnny Vels som den seneste, simpelthen.
Ja.
Så ja, jeg ved ikke om jeg vil ikke
fucking
sige tillykke,
Johnny, men fucking Johnny Wells, som Lance Armstrong sagde i, eller skrev i, eller var det Tyler Hamilton, der skrev det i sin bog, at Lance sagde det. Jamen godt at Johnny Wells, tidligere kollega til mig, jo kunne komme ind som et svar der.
Nå, så tidligere kollega der også, ja, god kammerat, ja, god kammerchuk der.
Han har lige sendt en SMS her undervejs i udsendelsen. Nej, det har han ikke.
Hvad står den så? Så står den
Jo 13-11. 13-11, den der to pointsføring, den farligste, helt afgjort.
Gælder det også, hvis man har været meget mere foran? Altså, når man kommer ned på to-målsføringen,
så er den farlig.
Så bliver den pludselig
så
meget farlig.
Så bliver den jo faktisk farligere. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Jamen, jeg er jo glad for Elmings quiz. Han prøver jo også gerne at få os hen mod noget uafgjort. Vi er tilbage næste uge, og vi er efter planen i hvert fald. Det kan jo godt nogle gange ændre sig med os. Men efter planen er vi i hvert fald allerede tilbage mandag. Mm-hmm. Hvor vi så kigger tilbage på afgørelsen i Dauphiné og se, hvor mange etaper Mikkel Bjerg han nåede at have førertrøjen, og om så kan vi kigge på, hvordan de er kommet fra start i Schweiz rundt. Hvis du vil vinde en Velropa Cup eller andre lækre præmier, som for eksempel næste uges Magnus Kort signerede vindvest, så hop ind og støt os på tier.dk. Husk også juni måneds t-shirt I'm not doing shit på shopveluropa.dk. Også en god, jeg skulle til at sige kærestegave, men ikke, en gave til sig selv, så man kan flashe den over for kæresten, hvis man lige har brug for lidt ro og fred. Ikke? Indtil vi høres ved, så kan du følge, skal vi tage en filming først på Twitter, Insta og Facebook, og så har du Stefan på snabelag Stefan Djurhus. Og undertegnet Kim Plesner kan du, og Veluropa, går jeg som regel under på snabelag Veluropa. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partner HelloFresh. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Au revoir. Thank you.